Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Усім прывітанне. Гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Алексей Карпека. Нашыя тэмы.
Беларусы пачалі набываць нарвежскую нафту. Як гэта паўплывае на стасункі з Расіяй?
Пакуль мы назіраем тактыку, а не стратэгію. Стратэгічна Мінск разумее, што ўсё добра. І Москва заходзіць з таго, што ўсё добра.
Мінску запусцілі праект «Дбаю», які зробіць наш горад больш экалагічным і камфортным для жыцця. Анонс.
Гэта праект пра супрацоўніцтва, гэта праект пра максімальную празрыстасць, пра публічнасць працэсаў, што ў гэтым праекце людзі імкнуцца дамаўляцца, знаходзіць нейкія агульныя справы.
У Беларусі з'явіўся «Вялікі брат 2», і ён таксама з Расіі.
Действительно, сейчас идет проект, пилотный проект, по итогам проекта планируется этот опыт масштабировать.
Больше подробязно неузабаве на хвалях Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Беларусь пачала імпарт нарвежскай нафты. Вядома, што ў нашу краіну ўжо ідуць першыя 80 тысяч тонн. Чорнае золата будзе пастаўлена ў порт Клайпеды, а на Новапалаўскі НПЗ нафту даставяць чыгункай.
Пра тое, што ў Беларусі давядзецца шукаць альтэрнатыўныя расійскім пастаўкі нафты, агенцтва Reuters паведамляла яшчэ ў снежні, калі вяліся перамовы Беларусі і Расіі наконт паглыбленай інтэграцыі. Але, як вядома, менавіта нафтагазавае пытанне і не дало адбыцца таму самому уз'яднанню двух краін, бо Александр Лукашенко спачатку хацеў роўных умоваў, а потым інтэграцыі, а Владзімір Пуцін наадварот. Спачатку Беларусь, маўляў, становіцца Смаленскай вобласцю, а потым вам ўжо танныя нафта і газ. Таму з 1 студзеня Расія спыніла пастаўкі нафты ў нашу краіну.
Пачатку руку дапамогі беларусам працягнуў сябра Лукашэнкі расійскі алігарх Міхаіл Гуцырыеў, прычым без прэміі за пастаўку, за якой уласна і спрачалася Беларусь з Расіяй. Аб'ём сыравіны з кампаніі Гуцырыева, а таксама назапашаныя рэсурсы далі магчымасць забяспечыць няспынную працу беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў у студзені 2020 года.
Ну, паралельна беларускія ўлады вялі перамовы з іншымі расійскімі кампаніямі наконт паставак энерганосьбітаў па выгадных для Беларусі умовах, але паколькі гэтыя перамовы зацягнуліся, Беларусь усё ж вырашыла звярнуцца да прапановаў заходніх краін. У Клайпедскім порце падлічылі, што гэтыя пастаўкі будуць каштаваць афіцыйнаму Мінску значна даражэй, чым імпарт па нафтапровадах. Перавалка і транспартаванне да завода чыгункай будуць каштаваць больш як 20 долараў за тону. Ну, гэта адно, з другога боку, сацыяльныя сеткі тут жа узбудзіліся і пачалі жартаваць на тэму Нарвегія і Беларусь, што там пра рагвалодаў згадалі, так, пра тое, што беларусы гэта нарвежцы толькі са знакам якасці, і Торвальд таксама тут недзе быў прыплецены. Ну, карацей, можна, канечне, пасмяяцца, аднак ўсё насамрэч сур'ёзна.
Пра тое, як вырашыцца беларуска нафтагазавае пытанне, ці варта беларусам рыхтавацца да горшага і зацягваць паясы, і ці сапраўды ў Крамлі вырашылі дамагчыся згоды беларускіх уладаў на паглыбленні інтэграцыі нашых краін праз эканамічнае ўдушэнне Беларусі, на гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносін палітолог Кірыл Коктыш.
З экспертам гутарыць Дзмітэр Лукашук.
Учора стало вядома, што у Беларусь ўжо ідзе першы эшелон нафты з Нарвегіі. Сёння Александр Лукашэнка заявіў, што трэба па выніку прыйсці да таго, што каб у Расіі набываць толькі 30, максімум 40% ад усёй неабходнай Беларусі нафты. Адпаведна, астатнія там 30%, да прыкладу, дзесьці там з праз Прыбалтыку, дзесьці 30% з Казахстана, да прыкладу, з праз Украіну і гэтак далей. Што гэта? Вот раней мы ішлі перамовы, мы там гаварылі, што вот мы ж вот толькі ў Расіі іншых, вот, ну, хацелось бы іншыя мець нейкія крыніцы і пастаўкі, але вот, ну, Расія самая вот адкуль можна здабываць. І зараз размова ідзе вот той же самы Ігар Тышкевіч, я толькі што яго пачытаў, які кажа, вот такія словы Лукашэнкі пра 30-40% сведчыць за тое, што афіцыйны Мінск, як кажуць, закусіл у дзіла в этом конфликте. И уже без разбору идет на некое, может быть, накручивание далей этой вот конфликтной ситуации. Ну, как бы вы оценивали?
Я б оцінював так. Гандаль іде, коли я докладно розумію, об 10 доларах там за барель, коли там я гэта падлікі. Гэта 10 даляраў б'юцца па году амаль у суму мільярд даляраў. І якраз гандаль аб тым, ці будзе, скажем так, гэты прэмію 10 даляраў уключацца ў кошт, ці не будзе. І, канешне ж, Александр Григорович гандлюецца даволі жорстка за гэты ресурс, гэта зразумела, але ён мае страхоўку, бо мы разумеем, што год 70-годдзя, 75-годдзя вялікай пабеды Беларусь і Расія не могуць пасварыцца. Гэта даволі сімвалічная дата, гэта даволі сімвалічная перамога. Таму
але пагадзіцеся, пасварыцца ў гэты год таксама выглядала б сімвалічна.
Да не, я б сказал так, што дамоўленасць без гэтых 10 даляраў ўжо існуе. Размова ідзе аб 10 даляраў, і калі ёсць некая страхоўка, якая нікуды не дзенецца, і зразумела, што гэтая страхоўка ёсць. І, ну, ўсё ж такі, канешне, за морам можа нефць каштуе танней, але колькі будзе каштаваць перавоз, за морам цялушка-пялушка.
Ну, прагучалі словы пра тое, што мы гатовыя набываць нафту па сусветных коштах.
Так, а навошта, калі магчыма набыць расійскую нафту танней? Ось я гэтай рынкавай логікі не надта разумею, калі чэсна.
Ну, тут увязваецца палітыка, пра якую вы пачыналі гаварыць.
Не, увязваецца палітыка. Ну, давайте скажам, калі браць сусветную палітыку, да, то мы разумеем, што зараз там злучаныя штаты са сваёй нафтой, са сваімі вуглевадародамі іграюць у даволі прадказальную гульню, гэта называецца гульня Рокфеллера, калі ты даволі дэфіцытны рэсурс збываеш по даволі танных коштах. І мэта якраз гэтага дэмпінгу, ён распачаўся, дарэчы, пры Абаме, не пры Трампе, гэта якраз зрабіць невыгодную вытворчасць нафты ў шэрагу краін і прыкупіць тамошнюю нафту сабе па танным коштам. Бо сапраўдны кошт, калі мы кажам, што той же сланцавы газ, сланцавая нафта заканчваецца праз 5, максімум 6 гадоў, то зразумела, што кошты нафты тады будуць, ну, недзе каля 150 даляраў за тону. Гэта будзе за барэль. І гэта будзе даволі, скажам так, рэзонны кошт, на якім нават будуць настойваць Злучаныя Штаты, бо трэба будзе вярнуць тыя грошы, што былі інвеставаны ў сланцавую нафту. На гэтым дэмпінгу, канешне ж, пэўная цяжкасць атрымала Венесуэла, пэўная цяжкасць атрымаў Іран, і, канешне, ціск на гэта будзе працягвацца. А у гэтай логіцы, то есть пакуль Беларусь разлічвае, што нафта павінна каштаваць танна, а гэта, ну, на год, на два, ну, наўрад ці на больш, бо мы там бачым, што ўсё гэта будзе карэліраваць даволі моцна з намаганнямі Злучаных Штатаў атрымаць кантроль над яшчэ якой-небудзь нафтой, там, над сірыйскай, над лівійскай, бо ўсё, што мы назіраем, ўсё гэта даволі істотна для тых Злучаных Штатаў. Калі мы будзем зыходзіць у розліку, што танная нафта гэта назаўжды, то, канешне, можна і памыліцца, канешне, можна і прамахнуцца. Калі мы будзем выходзіць у розліку, што ўсё ж такі цэны будуць вельмі моцна плаваць ад года да года, і трэба замацоўвацца і дагаворацца не столькі о коштах, сколькі аб рынках, каб рынак некуды не дзеўся, то гэта будзе больш стратэгічна мудра. І ўсё ж такі мне здаецца, што традыцыйна Мінск з Москвой даволі рэзка могуць размаўляць, але ўсё ж такі гэта не будзе мешаць потым пасябраваць, бо ўсё ж такі, як мы кажам, што душа баліць за агульную справу. Так што у адной сям'і пасварыцца можна і кулаком аб стол ударыць, ну, з другого боку, усё роўна трэба не жыць і трэба неяк усе гэтыя праблемы рашаць, бо і інакш астатнія шляхі вырашэння будуць куды больш дарагія. Няма на гэта грошай. Так вось, пакуль мы назіраем тактыку, а не стратэгію. Стратэгічна Мінск разумее, што ўсё добра. І Москва заходзіць з таго, што ўсё добра. Але тактычна, канешне, што магчым папугаць Москву, папалохаць Москву тым, што ўсё ж такі сюды пойдзе некая другая нафта, і нават, што нафтапровод дружба можа быць. Ну, плюс, трэба разумець, што ў Расіі змянілся ўрад, і тут ішо, скажу так, Мінску трэба знайсці, выпрацаваць некі дыялог з новым кіраўніком ураду, бо там все ж таки расклад довольно радикально изменяется. И мне здаётся, что, ну, коли б я принимал решение, то я б зараз тиск бы таки не протягивал, бо с новым премьером отчинились новые махчимости, об яких махчима треба и варто домовляться. И новые рынки.
Давайте мы про это вот крыху позднее. Я просто хочу удокладнить. Коли я казал про то, что до пытания вот нафты политичные так само чинники мают дочинение, я перше за все имел на увазе то, что коли вот мы можем купить только у одного поставщика ту же самую нафту, то это инструмент ну, неких тиску, ти манипуляций. У той же самой ситуации с поглыблением интеграции. Мы 25 годов брали нафту только у России. Не шукали себе инших поставщиков. Зараз вот як приперло, и нема у кого взять. Вот мечемся...
Так нафтовый рынок, и он таки. Бо все ж таки, коли поглядеть по вытворцах, это саудиты, Венесуэла, ну, саудиты разом с ОПЕКом и Россия. Так что рынок-то вельми обмежаваны. И коли мы будем казать про нафту, это увогуле не рынок. Пол Гетти, коли будовал этот рынок, это была его идея, наприконце другой сусветной войны, коли я не разумели, что треба будет нечто подкласть под доллар, и треба будет все ж таки сделать больше мощную гарантию, чем золото, бо золото может спрасую, может не спрасую. Тогда была сделана та же самая, можно сказать, спецоперация. Гениальный план Пола Гетти, когда они переконали Саудовского короля номиновать свою нафту в долларах. И это значит, что все остальные так само были повинны набывать доллары, чтобы набыть эту нафту. И Соединенные Штаты отримали вельми мощный экономичный пресс, который цалком выкористали после дефолта 1971 года. Август 71-й Ніксон его объявил, это дефолт по золоту. Так вот, все разумели, что рынок вельми обмежаваны, и за это, до речи, конкурировали Соединенные Штаты и Британия. Черчилль так само приезжал до Саудовского короля, чтобы он номиновал у фунтах стерлингах, а не у долярах. Але Черчилль размовлял сверху вниз, Саудовский король не переносил запах цигар, а Черчилль курил цигары. А Рузвельт так само курил, и он выкурил свою цигару у лифте, и он подаровал Саудовскому королю инвалидную кресло-качалку. Он сказал, что у вас хворые ноги, я ведаю их, это вельми некомфортно, я так само уже 20 годов на этой качалке, але дайте мне веры, это допомагает жить. И Саудовский король, он был утячен, врешт-врешт Рузвельт я как раз его и выиграл. А Черчилль, когда прислал саудитам свой Роллс-Ройс у подарок, а Саудовский король дал загад закатать этот Роллс-Ройс в бетон. Сказал, это Роллс-Ройс Черчилля, ее никуда не поедет. Так вот, этого рынка николи не было. Это некая иллюзия, что это рынок. Рынок вельми обмежаванный. А пропанова вельми обмежаванная. И казать об том, что вот, ну, а ты покупаешь альбо у одного, альбо у другого, альбо у третьего. Есть некая логистика. Больше за то, головный покупник это сусветной нафты, это флот Соединенных Штатов Америки. Это цалком рукотворный рынок, и он вельми добро регулируется. Коли взирать на те кошты, уже четвертый раз подряд на передний президентский выбор кошты на нафту падают, потом снова поднимаются. Ну, это ж только дети будут сказать, что это вот новость рынка, рынковые относины, рынок потребен нечто вырашать. Но ничего они тут не вырашают, тут домовленности вырашают. И это, по-перше, все, конечно же, политика из-за этого треба заходить.
Добре. Я так-то разумею, что все одно, ну, будем верить вашим словам про то, что у этой накерунку помеж Белоруссию и Россией, в принципе, все как бы... Все ведают, что все будет добро, ну и будем сподеваться, что все будет добро, и нас с допомогой нафты не примусить до поглыбления интеграции, про что мы вельми не покоимся, але вот про новый урад.
Я бы сказал, что поглыбление само по себе не проблема. Проблема, как бы оно было взаимным. Бо взаимная залежность – это добро. А однопаковая залежность – это небезпек. И вот этого треба разуметь. Бо незалежность, как отсутность относинов – она была, когда основали аграрной экономики. Але с того момента, как мы начали будовать там заводы, фабрики, мануфактуры, Ужо гэта ў міжнародных зносінах ўсё змянілася. І незалежнасць гэта когда я залежу ад цябе, але ты залежыш таксама ад мяне. І мы разам можам зарабіць. Альбо калі нехта пачынае бунтаваць, мы разам страцім. Вось гэта сённяшняя незалежнасць. Таму паглыбленне інтэграцыі гэта не праблема, але праблема, каб яна была прапарцыйнай, узаемнай і прыносіла нейкі плён.
На Еўрарадыё навіны спорту. Александра Сасновіч прайграла ўжо на старце Australian Open. Яе сустрэча з Грацье Мінін з Бельгіі была перанесена на суткі з-за праліўнога дажджу. У выніку адбылося крыўднае паражэнне ў трох сетах: 6-7, 6-4, 5-7. Паядынак працягваўся 2 гадзіны 35 хвілін. У сераду на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі стартуе Арына Сабаленка. Беларускім гандбалістам засталося правесці на чэмпіянаце Еўропы ў Аўстрыі адзін матч з гаспадарамі турніру. Ён пройдзе 22 студзеня. У папярэднім паядынку каманда Юрая Шаўцова годна змагалася з іспанцамі ў першым тайме, але на другі сіл не хапіла. Вынік 28-37. Пакуль на рахунку беларускай зборнай толькі перамога над чэхамі. Беларускія спартсменкі заваявалі 3 медалі на міжнародным турніры па боксе ў Сербіі, які мае назву Кубак нацыі. Золата ў Кацярыны Кавалёвай, 2 бронзы ў Юліі Апанасовіч і Вікторыі Кебікавай. Для беларусак гэта была падрыхтоўка для турніру алімпійскай кваліфікацыі, які пройдзе ў сакавіку ў Лондоне. У будучым футбольным сезоне НФК, які выступае ў першай лізе беларускага чэмпіянату, верне сабе назву НФК Крумкачы. Змена назвы юрыдычнай асобы узгоднена з галоўным управленні юстыцыі Мінгварканкама. Футбалісту Батэ Захару Волкаву пагражае дыскваліфікацыя. Ён праходзіць па справе ад дамоўных матчах у беларускім футболе ў 2017-2018 годах. У той час Волков выступаў за наваполацкі «Нафтан». У каментары трыбуні старшыня Беларускай федэрацыі футбола Владзімір Базанаў заявіў, што пакаранне прызначыць дысцыплінарны камітэт і найхутчэй абаронцу барысаўчан часова адхіляць ад футбола. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Мінску стартаваў праект, які мусіць у будучыні змяніць горад, зрабіць яго больш экалагічным, інклюзіўным і камфортным для жыцця.
Ініцыятыва «Дбаю» – гэта такі сацыяльны бізнес, прыбытак ад якога будзе ісці на падтрымку некамерцыйных ініцыятыў і праектаў, накіраваных на развіццё горада. Яго падмуркам стане гарадская рэстарацыя і прастора для івентаў.
Навошта такі праект Мінску і ў чым яго унікальнасць, Еўрарадыё распавядаюць ягоныя ініцыятаркі. Менеджерка сацыяльных праектаў Марына Штрахова і піар і івент-менеджер Адарка Шут. Калі ласка. Адкуль увогуле з'явілася ідэя гэтай ініцыятывы? І што ж будзе з нашым горадам? Таму што тут ці там звычайна чуеш вось гэтыя размовы пра тое, што, напрыклад, там з вазком дзіцячым, дзе сядзяць блізняты, немагчыма зайсці ў ліфт і гэтак далей, і гэтак далей. Такім чынам распавядайце.
Адкуль взялася ідэя? Я гады по тры таму была летам у Івана-Франкоўску і пабачыла там цудоўны ресторан праект Urban Space 100, які быў абсалютна неверагодным в сэнсе таго, што яго запусцілі 100 чалавек, якія скінулись па $1000, і пасля гэтага запусцілі ресторан. А ресторан пасля размярковывае свой прыбытак на гарадскія праекты. І я настолькі натхнілася гэтай схемай працы, таму што 100 чалавек скінуліся грашыма і в супольнасці развіваюць крутыя гарадскія праекты і горад, што вырашыла пасля яшчэ патрапіць нейкім чынам на стажыроўку ў Кіеў, таму што ў Кіеве па франшызе адкрылася таксама Urban Space 500, і там ўжо 500 чалавек. Па такой жа схеме аб'ядналіся для развіцця горада. І після стажировки у Києві я була в таким роздумі про те, ці магчимо, в принципі, гета у Мінську, ці магчимо знайти людей, ці відгукнеться город на таку пропанову. І певний час город не відгукався, а після магічним чином знайшлася Адарка, яка, звісно, принесла енергію в гэты проект, і поэтому у певному сенсі дякуючи менавіта ёй, гэты проект з сакавіка минулого году почав своє такое життя у Мінську.
А так, да, калі розказувати про унікальність проекту, чим він не подобний на остатнє, чим він вартий підтримки, чим він важний для нашого города, ми зробили акцент на те, що гэта дві частки. Перше, гэта соціальний бізнес, соціально адказний бізнес. Ми створюємо ресторани і пляцоку для івентів, 70% чистого прибутку которого будуть розмірковуватися на городські соціальні некомерційні проекти. Нам часто задають питання, що ж гэта за проекти, які проекти ви збираєтеся підтримувати. Тепер нам подається, гэта не зовсім коректне питання, тому що у бізнес-моделі гэтага проекту закладено, що 350 людей, активних граждан, які підтримали проект однольковими унесками, і вони тепер не маленькі, гэта у эквіваленті 1000 доляров, становяться повновартісними удельниками гэтага проекту. І вони у будучим визначають, які городські проекти будуть підтримуватися. Тобто один раз підтримавши гэтий проект своїм унёскам, після ви маєте можливість вибирати, які проекти будуть підтримуватися нашмат більшими грошима. І вам кожен раз не треба збирати гроші, шукати інвесторів і так далі, тому що ідея у тим, щоб створити бізнес, який постійно заробляє гроші на такі проекти. Вельми крутих гэты проекты тым, што ресторан і пляцоўка для івенту так або інакш карыстаюцца амаль усе гараджане. І гэта вельмі просты ўваход. Калі вы не змаглі вылучыць 1000 даляраў на падтрымку гэтага праекта, не паспелі, магчыма, то пасля вас ёсць магчымасць прыйсці ў ресторан і кожным кубачкам кавы або замоўленым абедам падтрымаць гарадскія праекты, потому што вы разумееце, што некая частка з вашага чэку ўже ідзе на добрыя справы. Ну і можливість для бізнесу додати собі соціальний керунок – це користатися нашою пляцовкою для своїх івентів. Ті саме 70% от вашої оплати так само будуть йти на добрі справи. Напевно, от ось у гэтым і унікальність проєкту, тим, чим він не подобний на остатніх, і чим його варто підтримати, що він так дозволяє масштабувати першопочатковий внесок і активно включатися в гэты процес. І ми розуміємо, що тепер ресторан відтягує на себе вельми шмат уваги. Людзям дуже зразумела, што такое ресторан. Аднак гэты праект не толькі пра ресторан, ён і пра супольнасць гэтых людзей 350. І для нас так. Гэта вельмі важна, потому што і ў каштоўнасцях мы прапісалі, што мы ў супрацы, мы вучымся дамаўляцца, мы вучымся разам развіваць гэты праект і дамаўляцца выбіраць, якія праекты патрэбны гораду. Про супольність, развіццё, которой мы так само дуже дбаем, мы бы хотели зробити націск, потому что она трошку губляється за рестораном, который більш-менш усім зрозуміло.
Слухайте, ну хто гэта 350 чоловік, активістів, так, у яких ёсць гэтыя 1000 долараў? Хто гэтыя людзі, як вы іх шукаеце? Я так, ну, убачыла, што ёсць такая адмысловая форма, у прынцыпе, што кожны можа стаць гэтым самым актывістам, калі ў цябе ёсць там гэтыя 1000, так? Але, ну, ці ёсць нейкія іншыя крытэры? Ну, то бок, нейкі, не ведаю, заслугі ў актыўнасцях горада і так далей.
Мы шукаем зараз 350 чалавек.
Уже ёсць, прабачайся, уже ніхто ёсць? Уже?
Зараз ёсць. У нас як бы свая такая ёсць пэўная працэдура ўнутранага яшчэ ўзгаднення людзей, то бок не кожны чалавек, які мае 1000, можа да нас далучыцца. Ёсць ўнутраная працэдура, калі кожная новая заявка, вось якую можна на сайце Dubai.ua.by якраз падаць, праходзіць такую ўнутраную працэдуру галасавання, і заснавальнікі кажуць, да, ці не гэтаму новому чалавеку. Як мінімум 5 чалавек павінны сказаць, што да, канешне, хацелі б бачыць. І Людзі далучаюцца да праекта, і яны могуць быць абсалютна розныя. Гэта не абавязкова актывісты ў сэнсе таго, што яны зараз непасрэдна штосьці робяць для горада. Хутчэй, гэта тыя людзі, якім не ўсё роўна, як развіваецца горад. Яны могуць быць на дадзены момант абсалютна ніяк не звязаны з актывізмам, працаваць у той жа IT-сферы ці рэалізоўваць нейкі свой бізнес, рітэйл, што заўгодна. Але пры гэтым ім хочацца бачыць Мінск таким, яким хотели бачити його ми, інклюзивним, екологічним, доступним. І їм це адгукається, вони до проєкту долучаються. Є якісь формальні критерії у нас, більше зв'язані хоча й з законодавством, це 18+, це чоловік, який стало проживає на території Республіки Білорусь. А так, в принципі, любий жадаючий може цим чоловіком стати.
Да, ну, у каштовностях нашого проєкту ще приписані два таких моменти – гэта апалітычнасць і свецкасць. То бок мы адразу вырашылі, што гэты праект апалітычны свецкі, такія мерапрыемствы не могуць праводзіцца ў нас на пляцоўцы, наш праект нельга выкарыстоўваць у мэтах
прапаганды,
любых такіх вось справ, да. На базе гэтага крытэрыю будуць адбірацца пасля праекты, которые будуць рэалізоўвацца, так, першапачатковы адбор, каб...
Ну, добра, яким чином гэта будзе ўсё выглядаць? То бок ёсць 350 чалавек, такая аснова, база, так? І вось, напрыклад, я хачу нешта зрабіць для Мінска. У мяне ёсць нейкая ідэя, то бок я яе дасылаю некуды, і гэтыя 350 чалавек, усе 350 разглядаюць. Так?
Калі запусціцца ресторан непасрэдна і літаральна з першых жа месяцаў, калі ён пачне атрымліваць прыбытак, то мы зможам адкрыць конкурсную грантавую праграму. І тады любы жадаючыя змогуць падаць праект на падтрымку, які будзе на карысць Мінска. То бок мы будзем падтрымліваць праекты, як ужо сказала Дарка, не палітычныя, не рэлігійныя, і на карысць Мінска ў гэтым сэнсе якбы дужа шырокі спектр. Може быть, гэтых проектов.
Я прошу прошення, это бок, калі на карысць Мінска, это значит, что вы все одно мусите мець некие контакты, некую коммуникацию с уладами.
Так, так само супер частое питание, на якое звичайно отказывая Дарка.
Да, мы разумеем, что такие проект немагчымы рэалізаваць без падтрымкі ад гарадскіх улад. І ў гэтым сэнсі мы дуже працуем у цесным кантакце з калегамі з Івана-Франковска ў Україні і пераймаем іх досвід, запытваемся, як яны гэта зрабілі. На досвідзе калег там склалася вельмі партнёрскія адносіны стыхійна. Мэтанакіраваны, яны туды не шлі, каб на першых этапах не мець нікіх дамоўленасцей і, напэўна, абмежаванасцю або патрабаванню з боку гарадскіх уладаў. Мы разумеем, што краіны розныя і варто улічваць нашу спецыфіку, і мы разумеем, што працаваць з гэтым пытаннем трэба ўжо цяпер, і мы рыхтуем прэзентацыю для Мінгарвыканкама, каб пазнаёміць людзей з такой ініцыятывай, такім праектам. Таму што на досведзе калег з Украіны у іх вельмі такое цеснае партнёрства з улады, там некаторыя людзі ўвайшлі ў састаў сузаснавальнікаў, і праекты, которые падтрымліваюць падтрымку ад Urban Space 100, вельмі хутка рэалізоўваюцца ў горадзе, атрымліваюць узгадненне. Нам хацелася б ідэалі, каб у нас атрымалася таксама, і мы за тое, каб быць адкрытымі, каб самае першае на этапе запуску гэтага праекта мець дамоўленасць, разумець, што гэты праект рэалізуецца, даслаць прэзентацыю, каб яе таксама маглі праглядаць і быць у курсе, што такое для горада робіцца, і мы ўпэўнены, што гэта і цікава гораду таксама і патрэбна яму, таму што праект ён развівае і грамадскую адказнасць, актыўныя такі грамадскі ўдзел і дапамагае гораду знаходзіць інвестыцыі для паляпшэння інфраструктуры, не кранаючы грошы бюджэтныя.
І вяртаючыся да таго, ці ўсе людзі прымаюць удзел у адборы гэтых праектаў, наша базавая ідэя, што так, усе 350 чалавек. Зразумела, што мы будзем ствараць нейкі онлайн-інструмент, які будзе дазваляць ацэньваць кожнаму і кожнай гэтыя праекты. Але магчымы іншыя варыянты, напрыклад, у Кіеве схема працуе такім чынам, што заснавальнікі зрабілі пэўную камісію, якая робіць першасны адбор гэтых праектаў, і камісія складаецца з тых заснавальнікаў, якія найбольш зацікаўлены менавіта ў гэтым інструменце, і ўжо яны як бы робяць базавы адбор, а пасля астатнія выказваюцца наконт гэтых праектаў. Нам, канешне, хацелася б таксама, каб все мелі магчымасць прымаць у гэтым удзел, і гэта такая адна як бы з прывілегій сузаснавальнікаў і сузаснавальніц вырашаць, куды пойдзе прыбытак рэстарана.
Што ў выніку будзе з Мінскам? Ну, то бок, з'явяцца нейкія цікавыя пляцоўкі, больш камфортным жыццё сапраўды стане. Так, людзі больш сур'ёзна пачнуць ставіцца да раздзельнага збору смецця. Што чакаць нам ад нас саміх, дзякуючы вашаму праекту?
У мяне ёсць ідэальнае ўяўленне пра гэта. Таму што для мяне, ну, з відавочнага ў Мінску з'явіцца новая пляцоўка. Як рэстаранная пляцоўка, так і пляцоўка для правядзення івэнта, у тым ліку некамерцыйных. Гэта, ну, такое, тыпу, з відавочнага, што ўсе бачаць. З невідавочнага і з таго, што я бачыла ва Украіне, гэта тое, як змяняецца сама камунікацыя і супольнасць, якая вакол гэтага праекта расце. Таму што праект задае пэўныя... Якбы новыя прынцыпы супрацы ў тым ліку, што гэта праект пра супрацоўніцтва, гэта праект пра максімальную празрыстасць, пра публічнасць працэсаў, што ў гэтым праекце людзі імкнуцца дамаўляцца, знаходзіць нейкія агульныя справы. Поэтому ён, в прынцыпе, змяняе вось гэтую нейкую камунікацыю ў супольнасці, якая перад зададзеная, але і зразумела, што калі запусціцца сам рэстаран і будуць размяркоўваюцца сродкі на праекты, то мы чакаем крутых, яскравых праектаў новых у горадзе, на якія будзе звяртацца ўвага гараджан, гараджанак, якім будзе больш камфортна жыць у гэтым горадзе, і агулам мы чакаем, ну, такой вот змены атмасферы пэўнай у горадзе. Зразумела, што не з першага ж падтрыманага праекту і першага месяца працы, але, ну, у маім ідэальным уяўленні гэта неяк так. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. Брытанскі каралеўскі манетны двор выпусціў памятную манету ў гонар гурта Queen, паведамляе Reuters. У афіцыйным твітэр-акаунце манетнага двара апублікавана відэапрэзентацыя новай манеты. У роліку задзейнічаны Брайан Мэй, гітарыст гурта Queen, аўтар шматлікіх гітоў калектыву. Ён адзначыў, што ўпершыню ў гісторыі Вялікабрытаніі каралева размешчана з двух бакоў адразу. На адным баку выява каралевы Елізаветы II, на другім баку гурт Queen. Раней такога не было. На манеце, выпушчанай 20 студзеня, таксама намаляваны лагатып Queen і легендарныя інструменты музыкаў гурта. Раяль, які Фредді Меркурі выкарыстаў пры запісі выкананні кампазіцыі Bohemian Rhapsody, гітара Брайана Мэя, барабан Роджера Тейлора і бас-гітара Джона Дзікона. Брытанскі гурт Radiohead выклаў сетку поўны архіў усяго, што калі-небудзь было ім зроблена. Ад музыкі і канцэртных запісаў да рэпрынтаў афіцыйных цішотак гурта. Праўда, альбомы і сінглы можна слухаць толькі з пераходам на стрымінгавыя платформы. Усё сабрана на даным сайце, яго назвалі грамадскай бібліятэкай Radiohead. Портал Empire апублікаваў топ-10 лепшых фільмаў 21-га стагоддзя. Спіс быў складзены па выніках галасавання крытыкаў і чытачоў выдання. Узначаліла рэйтынг стужка Джорджа Міллера «Вар'яцкі Макс. Дарога лютасці» 2015 года. Другое і трэцяе месца займаюць «Уладар пярстёнкаў», «Братэрства кальца» Пітера Джэксана і «Цёмны рыцар» Крыстафера Нолана. Адпаведна. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У Беларусі тэстуецца чарговая сістэма распазнавання твараў і аўтамабільных нумароў. Яна распрацаваная расійскай кампаніяй Макраскоп.
Магчыма, таму міліцыя так хутка вызначыла ўсіх удзельнікаў антыінтэграцыйных акцый, якія прайшлі ў Мінску ў снежні.
А потым базёра адным раздала штрафаў сумай агульнай на 45 тысяч долараў, а другім суткі. Аднак такая сістэма не першая ў Беларусі. У тэме разбіраўся наш корэспандэнт Міха Селін.
Мінскае абласное ўправленне дэпартамента аховы пачало выкарыстоўваць сістэму распазнавання твараў і аўтамабільных нумароў, распрацаваную расійскай кампаніяй «Макроскоп». Пакуль што тэстуюць толькі на адным аб'екце. Беларуская міліцыя ўжо карыстаецца падобнай сістэмай. Яна мае назву Кіпот. Яна распрацавана расійскай кампаніяй Сінезіс і ў цяперашні момант дае падключана каля 100 камер на мінскіх вакзалах і ў метро. Навошта Беларусі спатрэбіўся другі вялікі брат, у якога таксама расійскія карані? І хто заплаціць за гэты банкет з відэаназіраннем? Спецыяліст па сувязях з грамадскасцю макраскоп Александр Яренко пацвярджае Еўрарадыё. Кампанія працуе з беларускай міліцыяй.
Действительно, сейчас идет проект, пилотный проект. По итогам проекта планируется этот опыт масштабировать на другие отделения. Сейчас я жду вестей, собственно, из МВД.
Калі проект все ж таки будет дадзена зеленое светло, то какие будут тарифы для организаций, за безпекой яких будет сачыць гэтая система? По словах Яренкі, гэта будуць вызначаць беларускія партнёры.
У нас предоставляется программное решение. Лицензии приобретаются на условиях пожизненного приобретения. Там нет никаких абонентских плат, подписок. Именно поэтому многие государственные органы как раз и выбирают макроскоп. Программное обеспечение устанавливается и в дальнейшем пользуется в том виде, в каком, собственно, пользователь хочет это видеть.
С 2019 года беларуская милиция уже выкарыстовывая подобную систему распознавания тваров в облачную платформу Кіпот от российского IT-гиганта Сінезіс. Техничным оператором выступает дочка Сінезіс, компания 24/7 Паноптес. Але по словах начальника управления аховы правопорядку МУС Александра Жилинского, уласники объектов не спешаются подключаться до системы как раз праз высокие тарифы на послухи оператора. А працовка из аховы информации с одной камеры обыходится уладальнику помешкання у $50 у месяц. Ці ў курсе компания Макроскоп, что белорусские правоохранники уже корыстаются подобной распрацовкой, але от іншей российской компании.
Я слышал, что где-то она используется, но будет ли она в дальнейшем в виде использоваться, в каком виде, будут ли от нее отказываться, я информации не имею, и опять же здесь решения будут принимать в МВД.
Кажа про систему конкурентов Александр Яренко. Системным интегратором программного забеспечения от макроскопу Беларуси позначена белорусская компания OnOff Store. Однако на просьбу Еврорадио прокомментовать новину у компании отмовили. Михай Селин, Еврорадио.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Алексей Карпека.
Сустрэнемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.